Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki, canbaki, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 19 fevral çərşənbə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Bakıda kirayə ev neçiyədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız daşınmaz əmlakın alqı satqısı və kirayəsi firmasının əməkdaşı Azər Aliyev, araşdırmaçı jurnalist Aynur Elgünəş və təbii ki uyğun qurumlar, həm də sizlər əziz dinləyənlər. Paytaxtda kirayə mənzilləri neçiyədir? Mənzil kirayəsinin baha və ya ucuz olması nəyin göstəricisidir? Mənzil sahibləri ilə kirayənişinlər arasındakı münasibətlər necə tənzimlənməlidir? İndiki şəraitdə bu sahədəki hər hansı anlaşılmazlıq necə həllini tapır? Özəl universitetlər nədən tələbə yataqxanasını inşa etmirlər? Bakıdakı kirayə qiymətlərini dünyanın hansı paytaxtları ilə müqayisə etmək olar? Kimdir kirayədə qalanlar? Evsiz bakılılar, yerli gəlmələr, əcnəbilər yoxsa tələbələr? Kirayə qiymətlərinin aşağı və yuxarı hədləri nə qədərdir? Kirayə mənzillərə tələbatı kim öyrənir? Dövlət kirayə mənzil bazarında hansı tənzimləmə işləri görə bilər? Mənzil kirayəsindən dövlət və bələdiyyə qurumları necə faydalana bilər? Başqa ölkələrin təcrübəsi nə göstərir? Şəxsi mənzil vacib yoxsa onsuz da keçinmək olar və s. və ilaxır soruları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi sizə bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən səfirlərini geri çağırır. Ermənistanda bugün prezident seçkisidir. Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kosovanın müstəqilliyi tanındıqca Serbiya səfirlərini geri çağırır. Vaşinqton, London, Paris və Ankaradakı Serbiya səfirləri qayıdırlar. Dünən Türkiyə, Britaniya, Fransa, Amerika Serbiyanın regionu olan Kosovanın müstəqilliyini tanıyıblar. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının son iclasında məlum olub ki, Kosovanın müstəqilliyini istəməyənlər də çoxdur. Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Çin Rusiyanın mövqeyini müdafiə edib. Çinin səfiri deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Pekini çox narahat edir. Əhalisinin sayına görə ən böyük müsəlman ölkəsi olan İndoneziya, Kosova və Serbiyanı danışıqları davam elətdirməyə çağırıb. Serbiya lideri Boris Tadic isə şura üzvlərinə bəlkə də son dəfə Kosovanın müstəqilliyinin tanınmaması üçün müraciət edib.
Na Kosovo je nastala srpska država.
Serbiya dövləti Kosovada yaranıb və Kosova bizim özgürlüyümüzün əsasını ifadə edir. Mən sizə düzünü deyəcəm. İndi elə vəziyyət yaranıb ki, mərd Avropalıların yaşadığı sülhpərvər bir ölkə öz özgürlüyünün, ənənələrinin, tarixinin bir hissəsindən yapışıb. Kosovanın müstəqilliyinin elan olması beynəlxalq qanunları pozur, ədaləti tapdıyır.
Kosovanın prezidenti Boris Tadic. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Gürcüstan üçün problem yaratmır. Onu narahat edən Rusiyanın bəyanatıdır. Moskva bildirib ki, Kosovadan sonra Rusiya Gürcüstan və başqa ərazilərlə bağlı öz mövqeyini bir də nəzərdən keçirə bilər. Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Ülviyyə Əsədzadə, biraz əvvəl İslam ölkələri konfransıda Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Təşkilatın sədri Ekmeddin İnsanoğlu Kosovanın müstəqilliyini müsəlman dünyası üçün töhvə olacağını deyib. Bakıda jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edir. Bugünkü məhkəmədə ittihamçının jurnalistə cəza istəyəcəyi gözlənir, çünki məhkəmə istintaqı başa çatmalıdır. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılır. Jurnalist özü və beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, ona peşəsinə görə böhtan atılıb. Ermənistanda səhər saat 8-dən bütün seçki məntəqələri açılıb. Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir. Seçkidə 9 namizəd iştirak edir. Onlardan ən şanslıları indiki prezident Robert Koçaryanın müttəfiqi baş nazir Serj Sarkisyan, bir də müxalifət lideri keçmiş prezident Levon Terpetrasyandır. Amma sorğular Sarkisyanın daha şanslı olduğunu göstərib. Namizədlərindən hansısa səslərin 50%-ni toplamasa seçkinin ikinci turu keçiriləcək. Ermənistanda seçkini 300-ə qədər xarici müşahidəçi, ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının təmsilçiləri izləyirlər. Rəsmi nəticələr bir həftədən sonra elan olunmalıdır. Exit polun nəticələri axşam açıqlanacaq. Bugün Amerika'da yine primaries, ilkin seçkilerdi. Son seçkilerde demokratlardan Barack Obama Hillary Clinton'ı qabaqlayıb. Respublikaçılardan ise John McCain ən şanslı namizəd sayılır. Amerikanın keçmiş prezidenti Böyük George Bush da McCain'i müdafiə elədiyini deyib. Böyük Bush deyib ki, dünyanın getdikcə qarışdığı vaxtda Amerika prezidentliyinə ən yaxşı namizəd John McCain'dir. Pakistanda seçkini müxalifət udur. Mətbuat yazır ki, ilkin hesablamalara görə yerlərin yarıdan çoxunu iki müxalifət partiyası tutub. Bunlar keçmiş baş nazir Benazir Bhutto'nun partiyası və başqa keçmiş nazir Nawaz Sharif'in partiyasıdır. Pakistanda dünən parlament seçkisi olub. Prezident Pərviz Müşərrəf söz verib ki, yeni hökumətlə birgə işləyəcək. Amma seçkidən əvvəl Benazir Bhutto və onun partiyasının 15 üzvü öldürülüb. Yüzlərlə müxalifətçi yaralanıb. Müxalifət hesab edir ki, bunları hökumət seçiciləri qorxutmaq üçün eləyib. Hələlik bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Urzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam eləyir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Fevralın 19-udur, çərşənbə axşamıdır. Bakıda kirayə ev neçiyədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Alqı Satqısı və Kirayəsi firmasının əməkdaşı Azər Aliyev və araşdırmaçı jurnalist Aynur İlgünəş olacaq. Biz digər dövlət qurumları ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Universitetlərlə, tələbə universitetləri ilə belə çıxır. Amma hələ gəlin Fərəhə qovşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, söz səndə.
Salam, bugün Bakıda, onu deyim əvvəlcə, hava şəraiti elə pis olaraq qalmaqdadır. Havanın temperaturu 2-4 dərəcə isti olacaq. Gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, fasilələrlə yağıntı olacaq. Rayonların isə demək olar hamısına qar yağacaq və şaxta olacağı gözlənilir. Sabahdan etibarən havanın temperaturu yenə də qalxmağa başlayacaq. Bugün olmasa da yaxın vaxtlarda Bakıda Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda 2008 və 2011-ci illərdə icra olunacaq bir sıra layihənin təqdimatının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu təqdimatda respublika əhəmiyyətli bir sıra avtomobil yollarının bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı layihələr daxil edilib. Həmçinin paytaxtımızda yeni körpülər, yeraltı və yerüstü keçidlərin inşası da planlaşdırılır. Xatırladım ki, artıq Bakı şəhərində 5 avtomobil yol ötürücüsü, 1 tunel və 6 piyadə keçidi istifadəyə verilib. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi olacaq. Bugün Novosti Mətbuat Mərkəzində bir sıra politoloqların mətbuat konferansı baş tutmalıdır. Onlar Dağlı Qarabağda Erməni-Azərbaycan münaqişəsinin başlanmasından 20 il ötməsi ilə əlaqədar son 10 illiklərin yekun vuracaq və situasiyanın mümkün inkişaf senarisini danışacaqlar. Bugün isə forum teatrı bir formatında treninglər keçiriləcək və qeyri-formal təlim aləti kimi bu forum teatrının iştirakçıları, tələbələr, qeyri-hökumət sektorunun nümayəndələri və fəal gənclər olacaqlar. Bugündən etibaran həm də Demokratiya Məktəbinin növbəti dərsləri başlayır. Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 ilinə həsr olunmuş iki kitabın da təqdimatı baş tutmalıdır. Demokratik İslahatlar Partiyasının gəncləri isə gənclər təşkilatı təhsil haqqında qanunu gündəmə gətirəcəklər. Daha doğrusu onlar Bologna sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar bizim yerli ali təhsil ocaqlarında yaranan problemlərdən söz açacaqlar. Gənclər iddia edirlər ki, Dillər Universiteti istisna olmaqla yerdə qalan dövlət ali təhsil ocaqlarının heç birisi Bologna sisteminə uyğunlaşdırılmayıb onların tədris sistemi. Elə bugün bu mövzuda partiyanın qərargahında tələbələrin və hüquqşünasların iştirakı ilə müzakirələr keçirilməlidir. Dünəndən isə Azərbaycan kinoteatrında İran kino həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Kino həftəsi fevralın 22-sindən qədər davam edəcək və bu müddət ərzində 5 İran filmi nümayiş olunacaq. Birazdan, yəni bugün deyil, birazdan təkcə Bakının yox, bütün ölkədə telefon abunəçiləri üçün rahat şərait yaradılacaq. 2009-cu ilin sonuna kimi ən ucqar yaşayış məntəqələrdə belə həm telefon, həm internet, həm də digər rabitə xidmətlərinin göstərilməsi planlaşdırılır. Bunun üçün isə təqribən 500-550 milyon manat vəsait lazımdır. Nazirlik hesab edir ki, bu vəsait tapılacaq və bu yöndə istifadə olunacaq. Bir məlumat da deyim, ötən həftənin sonunda tarixçi alim 20 yanvar hadisələrinin işıqlandırılmasında yaxından kömək etmiş alim insan Mehdi Məmmədov vəfat edib. Biz də Azadlıq Radiosu olaraq o vəfatına kədərləndiyini bildiririk və mərhumun ailəsinə başsağlığı veririk. Onu da deyim ki, radiomuz Mehdi Məmmədovla bağlı bir qısa material hazırlayıb. Mənə elə gəlir ki, onu dinləmək olar.
Biz Azadlıq Radiosunun kollektivi ən yaxınlarımızdan birini itirmişik. Mehdi Məmmədovu. Mehdi Məmmədovun səsini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri 1990-cı ilin yanvarında eşitmişdilər. Sovet qoşunları Bakıda dinc əhaliyə divan tutan vaxtı. Sonralar bu səs dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin auditoriyalarından gəldi. Tələbələrinə Azərbaycanı tanıdırdı.
Bu məsələyə bir kəmə baxsın. Yetal mövqeyi tutmaq o dövrdə ölümə bərabər idi. Böyük əksəriyyət qaldırın tərəfində idi.
İllər bir-birinə əvəzlədi, amma Mehdi Məmmədovun səsi yenə azadlıqdaydı. Ən sadiq təəssüb keşimiz kimi, ən sadiq dinləyicimiz kimi, ən sadiq tənqidçimiz kimi. O həmişə öz məsləhətləri ilə bizim yanımızdaydı.
İnformasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi.
Azadlıq Radiosunun kollektivi Mehdi Məmmədovu keçən həftə itirdi. Allahdan ona rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Qəbrə nurla dolsun.
Bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik, mətbuatı, informasiya, tarixi, azadlıq radiosu.
Ruh şad olsun Mehdi müəllimin. Mehdi müəllim Azərbaycan sevdalısı bir şəxsidir, bilirsiniz. Vətəndən kənarda doğulmuşdu. Daha doğrusu vətəndən kənarda doğulmağa məhkum edilmişdi. Mehdi müəllim repressiya qurbanının oğluydu. Həbşid atası Mehdi müəllimin 10 yaşından gözlərini itirmişdi, amma bu əngəllilik ona heç nədən əngəl olmamışdı. Bütün həyatı boyu vətəni umacaqsız, təmannasız sevənlərdən idi. Onun bütün əzablarına qatlaşanlardan idi Mehdi müəllim. Hər zaman ən diqqətli dinləyicimizdi Ülviyənin dediyi kimi. Axırıncı son zəngi onun yanvar 31-də oldu bizə İz Mədəniyyət proqramında Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə həsr olunmuş bir bayraq əfsanəsi verilişini bəyəndiyini bildirdi. Azadlıq Radiosunun bütün kollektivi böyük vətənpərvər Mehdi Məmmədovun ölümündən üzüldüyünü deyir və yaxınlarına, doğmalarına başsağlığı verir əziz dinləyənlər. Və Mehdi müəllimin çox sevdiyi bir mahnı ilə Əsir Azərbaycanımla onunla vidalaşır.
Əmrimi göz yaşıyla yoğuram Beşiğimdə naynavam çağıram Azərbaycan, mən bağsız anam oy Neçə bir hüsrət ilə yanam oy Azərbaycan, mənim bağsız anam oy Neçə bir hüsrət ilə yanam Yokan günümde Kim demiş ki Düşmüş adam dilimde Azerbaycan benim üstüm
oy, görmemiş kim içimdeki derdi. Azerbaycan benim işsiz yurdum oy, görmemiş kim içimdeki derdi. Sen rüzgar alıp götürse kollardan ala güzel yutmuşsa Gürse seni göy tezerine getirse Tezer taşın zenciri kırsa Hükmetse bu sersem gidişmişse Tezer taşın zenciri kırsa Hükmetse bu sersem gidişmişse Kömüne tek kebe yaktım seni inem Sensiz edem hurbet evde günüm Sensiz nedem Allah'ım en dirime Azerbaycan benim tacım taktım oy Oyanmasam kör olasın baktım oy Azerbaycan benim tacım taktım oy Oyanmasam kör olasın baktım
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıda kirayə evi neçiyədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız daşınmaz əmlakın alqı satqısı və kirayəsi firmasının əməkdaşı Azər Aliyevdir. Və araşdırmaçı jurnalist Aynur Elgünəşdir. Aynur xanım, studiyamıza daxil olmaqdadır. Azər Aliyev isə studiyamızdadır. Xoş gördük, Azər bəy. Necəsiniz?
Xoş gördük, sağ olun.
Aynur Elgünəş də artıq studiyamızdadır. Xoş gördük, Aynur xanım. Siz necəsiniz?
Çox sağ olun.
Nə var, nə yox? Azər bəy, bilmirəm hansı, nədən başlayayım? Elə, məncə bu sualdan elə başlayayım ki, paytaxtda kirayə mənzillər neçiyədir?
Sevda xanım, kirayə mənzillər bugün yerindən asılı olaraq paytaxtda müxtəlif qiymətlərədir. Məsələn, Bakı şəhərinin neftçilər metrosu tərəfdə bir qiymətədir, mikrorayon tərəfdə başqa bir qiymətədir, şəhərin mərkəzində başqa bir qiymətədir. Yəni, bu günləri doğrudan da, keçən ilkinə nisbətən kirayə qiymətləri, evlərin kirayəsi həddindən artıq qaldırılıb, həddindən artıq artıb. Bunun da əziyyətin, əlbəttə ki, Bakıda adətən kirayə qalan bizim gənclərimiz, gənc tələbələrimiz, tələbələr çəkirlər. Onların da o iqtidarda deyirlər ki, məsələn, şəraitlə oxumaqdan ötürü, təhsil almaqdan ötürü, yaxşı vətənə yararlı bir gənc olmaqdan ötürü şərait lazımdır ki, o oxusun, təhsil alsın. O şərait də bu günləri onun qaldığı kirayə evlərdə yoxdur. Yəni, var. Sadəcə olaraq o insanların, o tələbələrin ona gücləri çatmır, maddi imkanları çatmır ki, götürsünlər, geçsinlər orada. O, çıxılmaz vəziyyətdə qalıb 4 nəfər, 5 nəfər, bir-birinə simsar olan insanlar yığışırlar, bir yerdə qalırlar. İnandırım ki, adicə Nizam metrosunun ətrafında olan həyət evlərində, ayrı o məişət, kommunal şəraiti ayrı olan evlərdə ən aşağı qiymət 250 manatdır. Ən aşağı qiymət.
Bir oto. Bu dərəcədə
bahalıdır. Bəli, bəli, bəli. Ən aşağı qiymət 250 manatdır. Olur, görürsən ki, 200 manata da olur, sonra 150 manata da. Sadəcə olaraq o insanlar başlarını soxmağa imkanları olur. Bax, belə bir şəraitdə. Qaldı ki, şəraitlə olan iki otaqlı mənzil, lap bir otaqlı mənzilin özü də 400 manat, 500 manat, bax, belə civərdədir. Getdikcə yavaş-yavaş ətrafda. Mikrorayonun özündə, 3-cü Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında şəraiti olan iki otaqlı mənzil 400 manat, 450 manat. Buna da bizdə indi nəinki tələbələr, hətta işləyən özümüzün vətəndaşlarımız imkanları məcburdur. Evi yoxdur Bakıda, qalmalıdır kirayədə, uşağı var, artıq böyümüş uşaqları var. Onlar kirayədə qalırlar, onların da imkanları yoxdur. Belə bir vəziyyətdir bu gün.
Aynur Hanım da üzr tuturam ki, mənzil kirayəsinin baha ya ucuz olması nəyin göstəricisidir, Aynur Hanım? Siz bu sahədə araşdırmalar aparmısınız, həmişə yazmısınız, bəli.
Biz mənim özümdə kirayə işini qalıram. Yəni ona görə bu problem biraz biraz daha yaxından bilirəm. Bu əslində bilirsiniz bizdə insanlarda belə bir şey var. Yəni Bakıda əhlində, yəni evlərin kirayə verən insanlar elələri var ki, öz şəxsi mənzillərini kirayə verirlər. Yəni mən bir neçəsini belə tanıyıram. Gedirlər başqa yerdə qalırlar. Bu da əsas ondan deyir ki, o gəlilməmək kimi baxırlar öz evlərinə. Yəni oradan pul qazanırlar. Halbuki özləri kirayədə qalırlar. Başqa öz ev, şəhər mərkəzində olan evlərin kirayə verirlər, başqa yerdə qalırlar. Belə faktlar da var. Yəni bu da əsas onu göstərir ki, İnsanların sosial vəziyyəti o qədər aşağıdır ki, yəni onlar əllərində olan son şansdan belə istifadə edirlər.
Yəni belə hallar da var, yox, belə hallar daha çox.
Aha, düz,
bəl, daha çoxdur, bəl, çoxdur. Həddindən artıq daha çox. Şəhərin mərkəzində evi var, o insan yaşayışı ona maddi imkanı, məsələn, aldığı məvacib ona yetmir, ailəsini dolandıra bilmir. Məcburdur
ki, çarəsizlikdən.
Bəli, çarəsizlik. Məcburdur ki, heç olmasa bir 600-ə, 800-ə belə versin, getsin özü qırağda bir 300-ə, bir ayda bir 300 manat, 250 manat buna gəlir kimi. Bax,
özü əcnəbilərə daha çox üstünlük verirlər, belə mərkəzdə evləri olan adamlar əcnəbilərə daha çox üstünlük verirlər.
Bəl,
çünki onlara qiymətlər də baha oxuyurlar, yəni ona görə biraz vəziyyət.
Üstünlük ona görə, yox, qiymətləri deyəndə ona görə üstünlük verirlər ki, sadəcə olaraq özümüzün yerli əhalinin ona imkanı yoxdur.
Əlbəttə,
məsələn ki, onların dedikləri, məsələn, o şərait düzəldirlər, onlar təmir eləyirlər, içərisində şəraiti yaradırlar, hər bir şeyinə görə ki, dolam. Və bizdə olan insanlar, ailələr, o cümlədən tələbələr də kirayədə qalan insanların ona gücü çatmır. Ona görə də o məcburdur ki, versin xariciyə üstünlük. Onlar da qaldıqları yerdə, biz yəni bunun gündəli şahidiyik də, qaldıqları yerdə sonradan peşman olurlar. Yəni, bizim mədəniyyətimiz hara, sonra başqa cürə. Gəlib qalan kira xarici bu aspektdən yanaşır ki, mən buna bu qədər pul verirəm, burada hər şey eləyə bilərəm. Gedəndə də bərbad günə qoyur. Ona görə də
hətta elə ailələr də var ki, məsələn, balaca bir həyəti var, həyətdə kiçik bir daxma düzəldir və daxmanı ən azı iki nəfərə verə bilir ki, tələbə qıza verir, yaxud da iki oğlana verir. Yəni bu cür də var ki, balaca bir zirzəmidir və yaxud da bax, betonda heç ora əvvəllər hamam olub, ya nə olub, yəni belə zirzəmlərdən də istifadə edənlər
var. Və siz onda belə bir sual verə bilərəm ki, sizə ki, kirayədə yaşayanların arasında kimlər daha çoxdur? Gəlmələr yoxsa kökü təbii Bakılılar?
Ki, yox, təbii ki, gəlmələr məncə çoxdur.
Azərbaycan, siz necə bilirsiniz?
Aynur xanım düz deyir, ancaq bu demək deyil ki, köklü Bakılılardan da kirayədə yaşamayan insanlar var. Var, var. Onlar da, məsələn, bayaq dediyimiz söhbətə, köklü Bakılı tutaq ki, yaşayır şəhərin mərkəzində, sadəcə olaraq onun ailə vəziyyəti elə vəziyyətdədir ki, o məcburdur ki, özündə, mənzilində şərait düzəltsin və özü gedib qırağda bir münasib qiymətə ev tutsun ki, o arada yaranmış fərqlə dolansın, ailəsini dolandırsın. Bu o deməkdir ki, köklü Bakılıların da əksəriyyəti bu aspektdən, buna görə əksəriyyəti kirayədə yaşayır. Var, elə insanlar var. Bəli.
Bakıda kirayə ev neçiyədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Alqı Satqısı və Kirayəsi firmasının əməkdaşı Azər Aliyevdir və araşdırmaçı jurnalist Aynur İlgünəşdir. Bizə mesajlar gəlir. Mən indi oxuyacağam mesajları, amma əvvəlcə bir telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 bizim telefon nömrəmiz. Mesajımız 050-744-1017. Mesaj gəlib, yazılır. Salam Sevda xanım, Bakıdan Əlirza yazır. 10 illik kirayə qalıram, Montində yazır. Bir otaqlı evdə. İki qızım var, məktəblidirlər. Daha kirayə qalmaqdan bezmişəm yazır Əlirza.
Bəli.
Bax belə.
Bəli.
Sən necə, Aynur, bezmisənmi kirayə qalmaqdan?
Təbii ki, mən də təxminən 10 ildən artıq da kirayədəyəm.
Bir yolda Əlirza ilə bir vaxtda.
Eyni müddət.
Eyni müddət. Bəli, ikinci bir mesajı oxuyuram. Elmira xanım yazır bizə. Elmira Yusifova yazır. Deyəsən elə sizin radioda eşitmişdim ki, bir məktəbin zirzəmisində qaçqınlar məskunlaşıblar. Bəli, bəli, bizdə vardı belə. Hətta anonsa da çıxıb, indi deyərik anonsa da eşitdirələr. Öz deyiləsi vardı ki, bir balaca otağını 5-6 gənc oğlana kirayə vermişdi. 20 manata. 20 manata dəhşətdir yazır. Bunu da Elmira Yusifova bizə yazır.
Elmira xanım, bu dəhşət deyil, bu adicə haldır. Yəni 20 manata qalan gənclər bu günləri çoxdular. O 20 manata qalan şərait də ki, siz özünüz təsəvvür edin ki, bu dəhşət adicə haldır. Yəni baxsın elə institutlarda araşdırmalar aparılsın. Əhalinin o necə deyim, maddi vəziyyəti çətin olan insanlar arasında hər kəsin evi yoxdur. Hər kəsin evi yoxdur. Və bayaq dediyim kimi minimum yaxşı şəraitli bir otaqlı mənzil 250 manata olduğu halda onlar məcburdurlar ki adamın biri 20 manatdan yığışsınlar, başların soxmağa yer olsun, bir səhər durub işinə getməyə, axşam
yəni, heç bir şərait yəni,
üstündə yağış yağmaq.
Kameralara oxşuyur, özür istəyirəm, yəni kameralara oxşuyur. Bir dənə fərqi ondadır ki, bunlar oradan çıxıb işə gedə bilirlər.
Bəs necə bilirsiniz, Sovet dönəminin həmin kirayənişinləri ilə müstəqillik dönəminin kirayənişinlərinin arasında heç bilmirəm bu sualı verim, verməyim. Bir fərq varmı? Neydi məsələn? Nasir bəy, siz xatırlayırsınızmı? Siz xeyli cavansınız.
Bəli, yox. Xanım, mən də elə Sovet dövründə tələb olmuşam.
Doğrudan kiray, mı? Deyirlər siz onda oxşar cəhətlər nə idi? Fərqli cəhətlər nə idi?
Biz də kiray qalmışıq. Yəni o vaxtlar var idi. Politexnik institutunun qutarmışam mən. O vaxtı biz birinci kursda dövlət tərəfindən heç olmasa yataqxana var. Yataqxanalarda qalırdıq. O da tələbələrin özlərindən asılı idi. Təmiz, səliqəli saxlayan tələbələr də var idi. Hər nə axırı dövlət verirdi bunu daldalanacaq. O mənzilin içində, otağın içində şərait bizdən asılı idi yaradılması.
Bəli.
O da var idi. Hal-hazırda elə bir imkan da yoxdur. Elə bir qaldı ki, kirayənişinlərin fərqinə, məncə fərq yoxdur. Kirayənişin həmin dərd, onun da dərdi idi, indi də qalan. Sadəcə olaraq bir dənə fərq odur ki, o Sovet vətəndaşı idi. Bu, müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıdır ki, bax, bir onu ilə təsəlli tapır ki, öz ölkəsində kirayənişin qalır. Müstəqil kirayənişin qalır. Bəli,
bəs hansı kirayə qiyməti ailə büdcəsinə daha uyğundur? Məsələn, sizin yanınıza gəlirlər, gedirlər. Nə deyirlər onlar?
Deməli, mən bayaqları dedim, bir də təkrar edirəm ki, yəni əhalinin təbəqəsindən, təbəqənin o maddi durumundan asılı olaraq bizim özümüzdə elə vəziyyət, elə insanlar var ki, elə vətəndaşlarımız var ki, maddi vəziyyəti yaxşıdır, sadəcə olaraq evi yoxdur. O gedir özünə münasib bir 600-700 manat maaş alır, gedir tutur 300 manatın. 300 manatın da xərclərin zadın belə eləyir. Sadəcə olaraq bu günləri ən böyük tələbat tələbələr tərəfindəndir, kirayənişinlər qal və gəlib yüngül bu yeni tikillərdə işləyən gəlmələrin ailəsini gətirməyə məcburdur ki, o insan heç olmasa axşam evinə gedəndə bir isti çörək yesin, xörək yesin. Ona görə də tələbat da, onlar da ki, nə maşallahlar, özünüz bilirsiniz da, yəni bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də tələbat, bu günləri tələbat gəlirlərdi 100-150 manat.
Yəni bu civarda istəyənlər.
Ancaq yoxdur. qəti şəkildə 100-150 manat. İndi tələbə də görürsən gəlir, bacı qardaş gəlirlər, 2 nəfər tələbə gəlir. Bir dənə də tutaq ki, sahibə var, yaşlı insandır, istəyir ki, yanında 2 dənə kirayənişin tələbə saxlasın, maddi durumun onu ilə yaxşılaşdı. O, o elə hallarda tapmaq olur, 100-150 manata gedir, qalır onun yanında bir yerdə. Yoxsa qaldı ki, ayrıca ev belə o civarda qəti. Mümkündür.
Biz elə soruq da eləmişik. Ülviyənin sorusu var. Evinizi neçəyə kirayə verərdiniz və ya neçəyə qalardınız kirayə? Mümkündür, sonra qulağa asaq. Görək, bakılılar nə söylüblər.
Axırardı. Şəhərdə 3000 dollardır bu kirayə. Kənddə 300 dollar. Mən kənddə yaşayıram, Ramanada.
Bizdə ev yoxdur.
100 dollar. 100 manata. İnqilab düşəcəsi.
Xaricəyə baxa verin.
500-600 manat.
Hə, belə.
Məzadın mərkəzdə olsa, lap baxa. 1000 manat. Tələbələrə ucuz.
Baxır adam mən. Əgər baxsam ki, ehtiyacı çoxdur, imkanı yoxdur verməyə. Bax, pulsuzluq. 1000 dollara.
Baxır evim, mənzilim yerində boyda olmasa, kvadratur olmasa. Ən azı 100 manatı verərəm. Ona görə ki, şəhərin içində deyil, şəhərin kənarındadır.
Belə deyək də, bizim evimiz qara-qara evdədir. Orada bizə də 3 otaqlı evi yəqin ki, 300-400 manata verərdim.
Mən elə sən deyən bir evim olmuyor, orada kirayə verəm axanım var. Kətdə yaşayıram mən, şəhərə gəlmiş.
Bu tutaq ki, belə fərz edək eviniz var, neçəyə verərsiniz?
3 otaqlı 1200 dollara, 5 otaqlı 2200 dollara.
İki dövrdə qalsa, bahat da hər şey. 60 liram. Biləcərdə.
Kirayə verməli olsaq, baxır evin vəziyyətini də, nə bilim. Yəni, bir normal qiymətə veririk. Qasmayda oluruq biz. Bir otaqlını 200 ədədə verirlər, 200 dollara da. Bizə 4 ətaq. Mən də arasa veririm 300-ə.
Fərqli cavablar oldu bizə. Eləsi var 2200, 1200. Biz burada çox gülürdük onların cavablarına.
Var, yeni tikillərdə var. Sonra şəhərin mərkəzində 28 may metrosunun ətrafında olan yerlərdə. Yəni, şəhərin mərkəzində şəraitlə olan evlər var. 1000-ə, 1500-ə, hətta 2000-ə. Nəinki o yeni tikillərdən, hətta o arxitekturni layihəli evlər deyirlər. Bax, onlarda da var. Hər cürə qiymətlər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Yenə danışacaq bu barədə, amma mən indi yazdılar ki, Milli Məclisin üzvü, İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məslimli xəttədə. Əli bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Aha, necəsiz Əli bəy? Biz bugün Bakıda kirayə evi neçəyədir deyilən bir mövzu barədə danışırıq, Əli bəy. Bilmək istəyirdik ki, dövlət kirayə mənzil bazarında hansı tənzimləmə işləri görə bilər? Dövlətin müdaxiləsi mümkündürmü, ola bilərmi bu sahəyə?
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda tələbələrin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaqdan ötürü yataqxana sistemi geniş yayılmışdı və tələbələrin xeyli hissəsi həmin yataqxanalardan istifadə edirdi. Amma Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, həm Ermənistan ərazisindən azərbaycanlıların qovulması, həm azərbaycanlı qardaş və bacılarımızın öz ərazisində məcburi kökünə çevrilməsi, ona gətirib çıxardışı, həmin yataqxanaların bir hissəsi məcburən o kateqoriyaya aid olan insanlara verildi və Azərbaycanda yeni bir problem yarandı tələbələrin yaşayış şəraiti ilə bağlı problem. Əvvəllər bu problem o qədər də kəskin özünü göstərmirdi, amma getdikcə daşınmaz əmlakın qiymətinin sürətlə artması, kirayə haqqının artması ona gətirib çıxardı ki, artıq tələbələrin bir hissəsi doğrudan da sözün həqiqi mənasında o yaşaması üçün zəruri olan kirayə haqqını verməkdə çox çətinlik çəkirlər. Əhalinin bir hissəsi yalnız öz övladlarını həm oxuma haqqını verə bilər, həm kirayə haqqını verə bilər, amma xüsusən rayonlardan gələnlərin xeyli hissəsi çox ağır bir vəziyyətə düşüb. Ona görə də təbii ki, həm beynəlxalq praktikadan istifadə eləməklə, həm də özümüzün bu acı təcrübəsindən bir dərs götürməklə biz müəyyən adımları hesab edirəm ki, artmalıyıq. Bu bir neçə istiqamətdə ola bilər. Onlardan birini müəyyən dərəcədə biz işləməyə başlamışıq. İndi təhsil haqqında qanun birinci oxunuşdan çəkib və növbəti oxunuşlardan çəkəndən sonralarım. Orada bir maddəni biz təkmilləşdirəcək. Eyni zamanda hazırladığımız təhsil kreditləri barəsində deməli, qanun layihəsini biz təqdim eləmək üçün deyil. Bu barədə mətbuatda çox gedir. Əgər təhsil krediti ideyası baş tutsa, düzgün bir siyaset yürütmeye başlasa, təkcə təhsil yox, o tələbənin həm də yaşayışı ilə bağlı problemlərin də bir hissəsinin həlli öz əksini tapmalıdır. Beynəlxalq praktikaya gəldikdə isə, məsələn, bu yaxınlarda biz Avstriyadan qayıtmışıq. Orada,
necə durdu?
Azərbaycanlı tələbələr bizim gəlişimizdən xəbər tutandan sorularım gəlirdilər, bizim proseslərdə iştirak edirdilər, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bizim keçdiyimiz görüşlərdə iştirak edir, həm də şəhərlə tanış edirdilər. Bu zaman söhbətlərimiz olurdu. O bir neçəsi yığılıb deməli, mənzil tutanda həm ucuz əmələ gəlir, həm də əlavə o böyük xərcin bölünməsi nəticəsində heç bir ailəyə ağırlıq düşmür. Amma orada başqa bir cəhət var. Əgər yəni, Azərbaycanda bilmirəm nə qədər onu həyata keçirmək mümkündür. Deməli, məlum sənədlər təqdim olunanda, informasiyalar veriləndə, hansı institutda oxuyurlarsa, universitetdə oxuyurlarsa, həmin universitetlər o xərclərin bir hissəsini özlərinə götürür. Yəni, o müqavilədən asılıdır ki, hansı universitetdə oxuyur və o universitet tələbənin hansı problemlərini bilavasitə özlərinə götürməyə hazırdır. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan şəraitində müəyyən dərəcədə tədbiq oluna bilər. Həm qanunvericilik səviyyəsində o təhsil kreditləri qanunu da biz təbii ki, hazırlayıb ortaya çıxardacı o mexanizm vasitəsində. Digər tərəfdən isə dövlət bu ağır bir vəziyyətdə, xüsusən mən deyərdim ki, bu daşınmaz əmlakın kirayə haqlarının kosmik sürətlə artdığı bir dövrdə o tələbələrin, Azərbaycanın gələcəyi olan gənclərin ağır vəziyyətə düşməsinin qarşısını alması üçün həmin xərclərin bir hissəsini öz üzərinə götürməlidir. Burada da elə bir mexanizm qurulmalıdır ki, həm dövlətin ayrı-ayrı məmurları tərəfindən, həm də deməli, bilavasitə o kirayəçi tərəfindən süni hallara yol verilməsin.
Aha. Bax, bizə bir mesaj gəlib, yazırlar ki, iri müəssisə tikənlər niyə yataqxanada tikmir yazırlar? Dövlət niyə nümunə göstərmir yazır bizə? Afiq müəllim yazır.
Bilirsiniz, bu köhnə kommunist təfəkkürü nə qədər ki bizdə qalmaqda davam eləyəcək, bizim bədbəxtçiliyimiz də onunla bərabər sürünəcək. Artıq biz köhnəçə müddətli sovet sistemindən yeni bir sistemə keçirik. Bəli. Hər şeyi dövlətin üzərinə atmaq, hər şeyi dövlətdən tələb eləmək dövrü arxada qaldı. Heç bir dövlət bütövlükdə ölkənin problemlərini həll edə bilmir. Hələ o vaxtlar necə deyərlər, kommunizm ideyaları qanatlı bir xarakter daşıdığı bir vaxtlarda, necə deyərlər, dinlə də güclü olan bir vaxtlarda o Engels mənzil məsələsi deyilən məsələlərdən yazırdı. Mənzil məsələsi deyilən, yataqxana məsələsi deyilən heç bir dövlət, heç vaxt bunu bütövlükdə həll eləməyib. O bir tərəfdən də bir tərəfdən yeni tikilərdən söhbət edib, bir tərəfdən də dövlətin üzərinə atılır. Yeni tikilini xüsusi şirkətlər tikir burada dövlətin nə haqqı olmalıdır. Amma başqa bir məsələ olmalıdır ki, Azərbaycanda universitet şəhərcikləri yaradılmalıdır. Necə ki, xarici ölkələrdə olduğu üçün bütün şəraiti ilə, yataqxanası ilə, idman kompleksi ilə və o gənc üçün zəruri olan bütün mən deyərdim ki, obyektlərlə, hətta məscidi ilə və başqa deməli, zəruri obyektlərlə əhatə olmuş müasir tələblərə cavab verən komplekslər tikilməlidir. Əgər belə komplekslər tikilməyə başlasa, onda avtomatik sürətdə deməli, həmin problem də həll olunur. Biz indi deməli, Avstriyaya getmişdik. Bu Viyana institutunun dəvəti ilə. Deməli, orada həm üç ulduz səviyyəsində deməli, otel tələblərinə cavab verən həmin universitetin yaşamaq üçün kompleks də var. Onun deməli, tədris seçmək üçün korpusları da var, konferans seçmək üçün şəraiti də var və bir korpusdan başqasına keçmək üçün də çox maraqlı bir mexanizmlər qurublar və hər şey deməli, həmin kompleksin özünün içərisindədir və baxanda bir sağlam paxıllıq yaranır ki, nə vaxt bizdə də belə bir komplekslər düşünməyə başlayacaq.
Əli müəllim, necə bilirsiniz, rayonlarda yeni iş yerlərinin açılması bu qiymətlərə təsir göstərə bilərmi?
Nə qədər
yəni, rayonlardan çox gəlirlər, bu hər halda təsir eləyir.
Yəni qiymətlər söhbət yəni kirayə haqlarının qiymətləri.
Bəli, bəli, bəli.
Yox, indi Azərbaycanda neft bumu ilə yanaşı tikinti bumu yaranıb və bu tikinti bumu neft bumu ilə paralel sürətdə gedir. O neftin qiyməti necə qalxırsa, daşınmaz əmlakın da qiyməti qalxır. Bundan paralel sürətdə daşınmaz əmlakla bağlı olan əməliyyatların o cümlədən də kirayə haqlarının qiyməti artır. Digər tərəfdən isə gəlin baxaq, Azərbaycanda nə qədər deməli gənc orta məktəbi bitirir və onun nə qədər ali məktəbə daxil olur. Çox az bir istəyirsiniz. Deməli, o Azərbaycanda da insafla desək, təhsilə, daha doğrusu valideynin öz övladına təhsil vermə gücü çoxdur, amma valideynin başqa bir problemi də var ki, o təhsil vermə deməli, həvəsini gətirib sonra indirir, pul verir ki, mənim oğlum küt bir mütəxəssis kimi diplom alsın. Hələ o bir-biri ilə qarşılı surətdə yəni bağlı məsələlər var dünyanın heç bir yerində sabahsızlığa pul vermədilər Azərbaycandan başqa. Bu proses hələlik Azərbaycanda bir-birinlə qarışıb çox əcaib bir forma alır və təhsilə də tələbat yüksəkdir. Belə olan halda müəyyən dərəcədə ola bilər ki, o regionlarda iş yerlərinin açılması, regionlarda o canlanmanın getməsi, bu gənclərin bir hissəsinin doğrudan da regionlara qayıtmasına təsir göstərəcək. Məsələn, bunu heç statistikaya baxmaq lazım deyil. Bu qul bazarları deyilən yerlər var idi. Məsələn, orta yaşlı insanlar küçədən keçəndə öz yaşıtları olan o insanları o müxtəlif əşyalarla həmin qul bazarlarında görürdülər. Məsələn, şəxsən mən futbol oynadığım gənclikdə, uşaqlıqda futbol oynadığım insanların neçəsini həmin qul bazarlarında görürdüm. Amma artıq görmürəm. Məsələn, maraqlanıram, görürəm ki, onlar deməli, öz yerlərinə, şəhərlərinə, yəni mənim adım olduğum şəhərə qayıdırlar. Və biraz da dərinə maraqlananda baxış görürəm ki, onların sifarişi indi başından aşıb düşür. Qabaq, deməli, qul bazarına çıxırdı ki, iştahsını indi amma o sifarişin arxasınca gəlir. Amma təhsillə bağlı əlbəttə ki, əgər biz rayonlarda, məsələn, Şəkidə müəllimlər institutunun bir filialı var. Hesab edirəm ki, Şəkini həmin yerdəki regionun mərkəzinə çevirməkdən ötürü orada bir universitet yaratmaq lazımdır. Universitet şəhərci yaratmaq lazımdır və onun yataqxanasında olmalıdır, idman kompleksdə olan adamsı. Bundan əlaqədar şəxsən deməli, şifahi sürətdə nazirlə bir neçə dəfə söhbətimiz olub, Şəkinin müəllimlər institutunu da mənim çıxışlarım zamanı bu məsələ qalxıb. Deputat seçilən zaman qaldırdığım məsələlərin biri də məhz o Şəkinin müəllimlər institutunun universitetə çevrilməsi oldu. Yerli hakimiyyət qarşısında bir neçə dəfə qaldırmışam. Hesab edirəm ki, hökumət nə qədər tez bu problemi həll eləsə, elə artıq o gənclər Şəkidən Bakıya gəlməyə əvəzinə çox profilli bir universitet olan Şəki Universitetinin özündə təhsil alırlar. Şəkidə də əlbəttə ki, deməli, qalma haqları Bakıdakından qat-qat ucuz olduğuna görə təhsili təhsil yerində alır, xərcləri də az olur. Beləliklə də problemin bir hissəsini bu üsulla həll eləmək olar. Getdikcə tədricən, məsələn, hər region üçün, məsələn, o Şəkinin yerləşdiyi region üçün Şəkini, Cənub region üçün Naxçıvanı, deməli, o şimal hissədə, məsələn, tutaq ki, Qubanı, Azərbaycanın mərkəzi hissəsində Gəncəni, Naxçıvanda Naxçıvanı çox güclü bir deməli, şəhərlərə çevirmək lazım. Bu bir neçə nöqtəyə nəzərdən var.
Əlməlim, onda, bəli, son sualı vermək istəyirəm. Sizcə kirayən işinlərin üzüntüsünü kim aradan götürə bilər? Dövlət.
Necə?
Yəni, kirayən işinlərin üzüntüsünü kim aradan götürməyə qadirdir? Dövlətmi, şəxsi səyləri yoxsa kommersiya qurumları? Hansını seçirsiniz? Üç cavabdan birini seçin.
Axırıncı məsələ barəsində düşünməyə heç dəyilməz. Çünki hələ ilkin kapital yığımı prosesi hələ davam edir və dünyada da məlumdur ki, ilkin kapital yığımı prosesi o humanizmdən tamamilə uzaq proseslər üzərində gedir. Azərbaycanda da hələ vətəndaş cəmiyyəti qurulmadı. Ona görə belə məsələlər barəsində düşünmək hələ xəyal plovdan başqa bir şeydir. Ona görə də təbii ki, dövlət öz üzərinə o düşən vəzifələri yerinə yetirib və başqa qurumların da bu sahədə görə biləcəyi işlərə dövlət nəyi bacarırsa onu eləməli. Konstitusiya ilə müəyyən olunmuş o prinsiplər üzərində fikirləşməli. Konstitusiya ilə müəyyən olunmuş o hüquqları reallaşdırmaqdan ötürü özlərinə götürdüyü müşəlləfiyyətləri yerinə yetirməli. Komersiya strukturlarının, digər strukturların da bu sahədə gördükləri işə mani olmamalıdır. Əgər beləcəkdə bir-birinə kombinasiya yaradılmış bir model əmələ gələ bilər. Orada həm dövlətin, həm cəmiyyətin, həm də komersiya strukturlarının bir-biri ilə əlaqəsi yaranır. Yəni, istənilən problemin həlli zamanı dövlətin, cəmiyyətin və özəl strukturların bir-biri ilə əlaqəsi
yaranır. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Əli müəllim. Təşəkkür edirəm. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimli idi telefon xətində, əziz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər, Qafqaz Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəcəb Rzayev də bizə qoşulub. Artıq bir neçə dəqiqədir ki, o bizə qulaq asır. Rəcəb bəy, xoş gördük. Xoş gördük.
Təşəkkürəm
sizə. Rəcəb bəy, biz eşitdik ki, Qafqaz Universiteti özünün yataqxanasını tikib. Bu doğrudurmu?
Bəli. Bəli, ilk başda bizdə nəzərə çox oğlanlar yataqxanası hal-hazırda istifadəyə verilib. Gələcək planımızda qızlar üçün də yataqxana, ayrı bir yataqxana tikiləcəkdir yaxın müddət ərzində.
Yəni, ayrı-ayrı?
Bəli, ayrı-ayrı yataqxana, bəli.
Bəs necə oldu bu yataqxananın tikilişi? Sizə bir kömək oldu mu?
Əlbəttə ki, tikilişi həm bizə, həm tələbələrə çox köməkli olur. Tələbələr, məsələ, bizim Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, Türkiyədən, başqa dövlətlərdən gələn tələbələr yataqxanamızda yataqxanamızdan istifadə edirlər.
Bəli, bəli. Amma bəs necədir? Yəni indi qızlar üçün tikirsiz dedi söyləyirsiniz.
İndi gələcək planımız indi oğlanlar üçün yataqxanamız hal-hazırda istifadəyə verilib. Amma gələcək bizim universitet şəhərinin planında, rəhbərliyimizin planında o qızlar üçün də yataqxana nəzərdə tutulub tikiləcək.
Bəs neçə yerlikdir? Neçə yerlikdir yataqxanamız?
Hal-hazırda bizim 200 yerlik yataqxana tələbəmiz istifadə edə bilər. Hal-hazırda 100 tələbə hal-hazırda istifadə edir.
Niyə belə az?
Bizdə hələ tələbat o qədər deyil. Yəni yataqxanaya
tələbat. Yəni istəmirlər. Aha. Otaqların vəziyyəti necədir, Rəcəb?
Bizdə otaqların vəziyyəti hər halda bizim universitet haqqında informasiya olsa yeni tikilmiş bir tədris binasıdır, yeni tikilmiş yataqxanadır. Müasir tələblərə uyğun xidmətlər verilir. Tələbə üçün bütün ev ailə şəraitində nədən istifadə edirsə, yataqxana şəraitində də həmin şəraitdən istifadə edir.
Aha. Heç bir haqq ödəmirmi?
Bunlar bizim belədir. Yüksək ballar təhsil rayondan universitetə gəlib qəbul olmuş tələbələr var. Məsələn, onlara müəyyən güzəşlər olunur. Ortalama hesabla 80 manat. 80 manat daxilində də bunlara bütün xidmətləri, yemək xidməti, onların paltarlarının yuması xidməti, internet xidməti, tələbə dərsdən sonra yataqxanada istifadə edəcək kitabxana xidməti.
Yəni, hamısı o 80 manatın içərisindədir.
Bəli, hamısı o 80 manatın içərisində tələbələr xidmət verilir.
Bəs boş yerləriniz varmı, məsələn, başqa universitetin tələbələri üçün?
Hal-hazırda yox, biz elə bir planımız yoxdur. İnşallah bizim hədəfimiz öz tələbələrimizin bu yataqxanadan istifadə eləməsidir.
Rəcəb bəy, öz hesabınıza dikdiniz də, özünüz, öz planınıza dikdiniz.
Bəli, universitetin öz sərmayəsi hesabına dikilmiş bir yataqxanadır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu, Qafqaz Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəcəb Rzayevdə, əziz dinləyənlər. Qafqaz Universiteti özünün son vaxtlar yataqxanasını tikib. Onunla bağlı onunla söhbət edirdik. Can Bakı isə davam edir, Can Bakı davam edir. Mənim bugünkü sualım Bakıda kirayə ev neçiyədir? Belə bir sual qoymuşuq. Qonağımız Daşınmaz Əmlakın Alqı Satqısı və Kirayəsi firmasının əməkdaşı Azər Aliyev, araşdırmaçı jurnalist Aynur İlgünəşdi. Can Bakı davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Can Bakı davam edir. Bakıda kiraya ev neçəyədir bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Daşınmaz əmlakın alqı satqısı və kirayəsi firmasının əməkdaşı Azər Aliyev və araşdırmaçı jurnalist Aynur İlgünəşdir. Necə bilirsiniz? Ev dəllalları, belə söyləyək, ev dəllalları özlərinə ev ala bilirlər Məzir bəy? Biraz cəsarətləndim.
Bilirsiniz, Sevdə xanım, burada indi hər şey ümumiyyətlə zəhmətin üzərində qurulub. Hər şey, hər bir insan işlədiyi yerdə əgər zəhmət keçdirsə, əgər çalışqandırsa, həmin ev dəllalları da həmin işçilərin, zəhmət keçilərin biri. Əgər o, necə deyim, düzgün, işin düzgün qurursa və yaxud da ki, zəhmət çəkirsə, bunun, bu işin özünün də zəhmətləri var. Həddindən artıq. Yəni, zəhmətkeş insan, bəli, öz üçün şərait qura bilər, dövlətin qayda qanunlarına əsaslanıb. Düzdür, daşınmaz əmlakın alqı-satqısı barədə hələ dövlət qanun qəbul eləməyib, elə bir tərəfdən. Nə bu daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olan insanların barəsində, nə də ki, o kirayə verən insanlar barəsində elə bir qanun qəbul olunmayıb ki, ancaq burada bəli, insanlar var ki, bu işlə məşğuldular, yəni vergilərini də verirlər və öz zəhmət, yalnız öz zəhmətləri sayəsində ailəsini də dolandırır, özləri üçün şərait də qururlar. Yenə təkrar edirəm ki, hər şey zəhmətin üzərində qurulub.
Bəli. Bax, indi biz mesaj almışıq. Səmra bizə yazır ki, biz şəhərin mərkəzində Milli Bankın yaxınlığında 15 otaqlı evi ofis üçün kirayə götürmüşük, yazır. Bir ay üçün 16 min dollar veririk.
Beləsi də var. Bəli.
Və Rizvan yazır bizə, Əhmətlidən yazır Rizvan. Yazır ki, tələbəyə verilən təqaüd onun kirayə pulunu eləmir. Təhsil Nazirliyi hara baxır, yazır Rizvan. Bax belə, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, indi mənə söylədilər ki, Hamlet İsaxanlı xəttədir Xəzər Universitetinin rektoru. Hamlet müəllim, eşidirsiniz mi?
Bəli, bəli.
Xoş gördük, Hamlet müəllim.
Hə, buyurun.
Necəsiz?
Yaxşıyam, çox sağ olun.
Aha, sizi Can Bakıdan eşitmək çox xoş oldu bizə. Hamlet müəllim, sizdə vəziyyət necədir? Tələbələriniz harada qalırlar, kirayda qalırlar, yoxsa yataqxanada qalırlar? Bəlkə biz bilmirik, Xəzər Universitetinin yataqxanası var, kitabxanası təbii ki var.
Bəli. Mən deyim necədir. Burada bizdə iki kateqoriya ayırmaq olar tələbələri. Bir Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanlı olanlar, onların bir qismi Bakılıdır, bir qismi Azərbaycanın rayonlarından gəlibdir. Digərləri isə uzaq ölkələrdən gələnlərdir. Uzaq ölkələrdən gələnləri biz yataqxana ilə təmin edirik. Bu yataqxana nədən ibarətdir? Biz şəhərdə universitet binalarına yaxın olan iri 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli şəxs evləri götürürük. Onlarla müqavilə bağlayırıq. Həmin evlərdə birində 10, birində 15 və bu təxminən tərtibdə xarici tələbələr qalır. Onlar ev sahiblərinə yaşama haqqı verilə və onlar bir yerdə qaldıqları üçün 10-15 tələbə onların ödəniş haqqı xeyli az olur. Nəinki onlar gedib 1-2 nəfər qalıb ev kirayələsələr. Eyni işi Azərbaycanlı tələbələrlə də görə bilirik. Ümumiyyətlə belədir. Dünyada belə bir təcrübə var ki, hər yerdə universitetlərin özlərinə məxsus mülkiyyət kimi yataqxanası olmaya da bilər. Əslində, dünyada yataqxana quran xüsusi şirkətlər olur. Onların da işi o olur ki, onlar binalar tikirlər, universitetlərlə müqavilə bağlayırlar və universitetdə oxuyan tələbələr gəlib orada qalırlar. Əgər o yataqxananı universitet özü qurursa, dünyada belədir, onda o uşaqların təhsil haqqı da onu daxil edirlər və ona görə uşaqların təhsil haqqı böyüyür.
Artır.
Yəni, tamam belə deyək ki, ucuz, heç nəsiz universitetdən yataqxana almaq təcrübəsi yoxdur dünyada. Çünki bunu universitetlər bacarmır. Bacarmaq üçün də təhsil haqqı da artırmalıdırlar. Və bizdə də təxminən o vəziyyətdir.
Aha. Yəni, siz heç bir cəhd eləmək fikrində də deyilsiniz? Yəni, özəl universitetlər bir tələbə yataqxanası inşa eləmək fikrində deyirlər?
Yəni, elə bir fikirlər var, amma sadəcə o qədər başa gəlir ki, onu inşa eləyəndə o yerə də deyirəm ki, gəlib tələbənin o təhsil haqqına təsir eləyəcək. Ya onu tələbə girib orada deyirsə ki, istəyirsə get qal oranı haqqını veririk nədirsə, o da yenə tələbiyə baha başa gəlir. Çünki təxminən o ev kiraya eləməyə tamam bərabər olmasa da ona yaxın bir rəqəm olunur. Ona görə bu asan həll oluna bilən problem deyil, çox təəssüf ki.
Çox təəssüfüm, valla heç bilmədim nə deyim. Axı, onsuz da tələbə pul ödəyəcəkdir bu yaşamaq üçün, yatmaq üçün həmin. Həmin pul elə yaxşı olmazmı ki, elə özəl universitetə ödəsin?
Şübhəsiz yaxşı ola bilər. Sadəcə yenə də bu özəl universitetlər bizdə gənc olduğu üçün, hələ heç bir özəl universitet yoxdur ki, onun 20 yaş olsun. Bu da universitet üçün çox qısa bir dövrdür. Ona görə bu dövrdə universitetlər qurulanda onlar daha çox tədris korpusları, laboratoriyalar, kitabxanalar, nə bilim, idman qurğuları, bunlarla qurublar, yataqxana biraz arxa planda qalıbdır. Şübhəsiz ki, bu gün o problemdir və universitetlər bu barədə düşünürlər. Mən bilirəm, hətta özəl universitetlər bir araya gəlib, hökumətdən bir yer alıb, orada bir yataqxana kompleksi düşünmək üzərində fikirləşdilər. Amma bu asan olmadı. Yəni, bu hələ həll olunmamış qalır. Bu barədə düşüncələr, fikirlər var şübhəsiz.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Hamid bəy.
Buyurun,
sağ olun. Bu Hamid Səxanlı idi, Xəzər Universitetinin rektoru. Can Bakı isə davam edəcək. Bizə çoxlu mesajlar gəlir, mümkündür Fərəh onları verəsən, mən oxuyum. Bakı nə Londondur, Fərəh, biz Bakı nə Londondur, nə Paris yazılıb, nə İstanbul. İş yeri tapmaq olsun, bəs kirayə qiymətləri nədən aybəyə artır yazır, Məsumə xanım yazır bizə. Kirayədə qalan 72 yaşlı pensiyacı Məsumə xanım. Qərənfil xanım bizə yazır ki, sovetlər vaxtında ev növbəsi vardı, mənzilə ehtiyacı olanların sayını nisbətən dəqiq bilmək olardı. Necə bilmək olar ki, Bakının nə qədər sakinin öz mənzili yoxdur, Qərənfil xanım buna bizə yazır. Və dövlət niyə kirayələrin ən yüksək həddini müəyyənləşdirmir? Bəlkə ona görə ki, kirayə mənzilləri yüksək vəzifəli məmurların mülkiyyətidir. Bunu da Minayə xanım yazır bizə. Kirayəçilər bazarından əhalinin hansı təbəqəsi qazanc götürür? Mahir müəllim bizdən soruşur. Kirayəçilər bazarından əhalinin hansı təbəqəsi qazanc götürür? Mən bu sualı sizə ünvanlayıram. Buyurun.
Silhan belə deməli, kirayəçilər bazarından bu aydındır ki, o şəxslər gəlir götürürlər ki, onların artıq öz işlərini, bax bu sovet sistemində, yəni evlərin, elə insanlar var ki, nəinki bir iki yerdə, hətta mən deyə bilərəm ki, tam əminliklə şəhərin 10 yerində, 15 yerində evləri var. Və bu artım da, sovet dövründə olan bu evlərin artımı da, yəni şəxsi evlərin sayının artımı bu təbəqənin, bu müstəqillik biz qazandıqdan sonra insanlar, yalnız o işlərindən, əksəriyyət insanlar o işlərindən məşğul oldular ki, Bakıda olan düşər, yəni bu düşmə deyirlər buna, düşmə variantlardan, ucuz qiymətə olan evlərdən alıb, yüngül təmir eləyib, o evləri verirlər kirayə. Bax, bu işlərlə məşğul olan insanlar bu dəqiqə kirayədən gəlir götürən insanlardır.
Rasim bizə yazır ki, düzgün qeyd etsiniz, biz kameralarda yaşayırıq, amma qazamat ömrünün də vaxtı var axı. Biz nə vaxta kimi qazamata yaşayacaq? Bunda Rasim. Bəli, buyurun.
Mən bildirim ki, Aynur xanım, deməli, bayaq Əl-Məllim dedi ki, yəni hər şeyi dövlətdən ummaq olmaz. Orası düzdür, amma digər ölkələrin təcrübəsi də göstərir ki, yəni məsələn Türkiyənin özündə belə bir apartmanlar var ki, ora sırf tikirlər və onu kirayəyə verirlər. Orada ancaq kirayəçilər yaşayır. Yəni bizim bu bina tikənlərimiz, yəni bu qədər binanı tikirlər, satırlar. Məlumdur ki, o ev alanların da əksəriyyəti 2 yerdə, 3 yerdə ev olan adamlardır. Yəni o kirayəçilər deyil o evləri alanlarda. Amma belə də tikə bilər ki, məsələn bir yerdə iki yerdə ev tikib kirayə verə bilər. Yəni insanlar da orada yaşayıb, məsələn, doğrudan da orada bayaq qadın düz qeyd elədi, hər ay elə yerlər var ki, hər ay qiymətlərin artır. Yəni bir binada amma tikib onu kirayəçilərə versələr o daha məqsədə uyğun olardı ki, onda da hər halda evsizlərin də sayı bilinərdi.
Mən bayaq anonsda bir sonda bir şey soruşdum. Dedim şəxsi mənzil vacibdir yoxsa onsuz da keçinmək olar? Qısaca cavab. Şəxsi mənzil vacibdir mi? Yolsuz keçmək olar mı?
Yox, hal-hazırda qəti şəxsi mənzilsiz keçmək çətindir. Ancaq xanım, Aynur xanım qeyd elədiyi kimi düzdür. Əgər o problemlər həll olunarsa, bütün dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərdə də var. Yadisə Türkiyənin özündə bizə yaxın qardaş dövlətdə o prinsip işlənilir. Məsələn, evləri olmayan insanlar gəlirlər, xüsusi binalar var. Kirayə götürürlər, hər bir şəraitlə də yaşayırlar. Ancaq bilir ki, sabah da bu kirayəni verəcək, bir ildən sonra da. Bu il 200-ə götürdüyü evə gələn 500 verməyəcək.
O oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Bakıda kiraya ev neçiyedir? Bugün sualımız böyleydi aziz dinleyenler. Vaxtımız azdı. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Bize kulağı astığınız için. Sabah eyni vaxtı, eyni saatte yine görüşünüze geleceğiz. Herden can Bakı deyin.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycan'da bunun təzahürləri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimleri tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir layihəsidir. İslam.